Христианский меридиан.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 9. oktobar po Gregorijanskom, a 26. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Jovan Bogoslov, apostol i evanđelista. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Episkop Šumadijski Jovan poručio, hrišćani su ili graditelji ili rušitelji svog spasenja. Nastavimo Hristov put, put naših predaka, istakao svjatejši patrijarh Irinej u Birningemu na proslavi jubileja crkve Lazarice. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka, gospodin Jovan, deseti dolazi u posetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Likovna radionica u Santiago de Chileu. Milo Đukanović se sastao sa papom. Sveti Jovan Bogoslov, apostol i evanđelist. Sin ribara Zavedeja i Salomije, kćer Josifa, obručnika Svete Bogorodice. Pozvan gospodom Isusom, Jovan odmah ostavi svog oca i mreže ribarske i pođe sa svojim bratom Jakovom za Hristom. I od tada se više nije odvajao od gospoda svoga do kraja. Sa Petrom i Jakovom prisustvuje vaskrsenju kćeri Jajrove i preobraženju gospoda. Na tajnoj večeri stavio je bio glavu na prsi Isusove. Kada su svi drugi bili ostavili raspetoga gospoda, Jovan je sa svetom Bogomajkom ostao pod krstom. Po naređenju gospoda, on je posle bio kao sin svetoj devi Mariji i brižno služio i čuvao do uspenija njenog. Po uspeniju presvete Bogorodice otišao je Jovan sa učenikom svojim Prohorom na propoved Evanđelja u Malu Aziju. Najviše se bavio i radio u Efesu. Svojom nadahnutom propoveđu i čudotvorstvom on obrati mnoge u hrišćanstvo i poljulja neznaboštvo te zemlje iz temelja. Neznaboštci ozlojeđeni vezaše ga i poslaše u Rim caru Domentijanu. Pred carem beše mučen i bijem, no kako ne naškodi mu ni najljući otrov koji mu dadoše da ispije, niti ključalo maslo u koje ga vrgoše, car se uplaši i smatrajući ga besmrtnim, posla ga u izgnanstvo na ostrvo Patmos. Na tom ostrvu sveti Jovan prevede mnoge u hrišćanstvo, rečima i čudesima i utvrdi dobro crkvu Božiju. Tu napisa i evanđelje svoje i otkrovenje. U vreme cara Nerve, koji dade slobodu svim sužnjima, Jovan se uputi ponovo u Efes, gde požive neko vreme, utvrđujući tu svoje ranije započeto delo. Beše mu preko 100 godina, kada se predstavi gospodu. Kada mu učenici posle otvoriše grob, ne nađoše tela njegovog, ali svake godine 8. maja ishodio je iz njegovog groba neki sitan prah, mirisan i lekovit.
Bogorodice nebo, raduj sja, blagodatna ja,
Kao i obično, hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Ponedeljka 20. po pedesetnici 8. oktobra njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor, Slavko Zorica, sveštenik u Dubrovniku i pisac udžbenika crkveno-slovenskog jezika za bogoslovije, jerej Aleksandar Mirković i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirili su i pođakon Miloš Kocić, Miroš Karaklajić i Aleksandar Bojanić. Po pročitanom evanđelju po Luki, koji nam govori o blaženom i nepropradljivom blagu na nebu, i posle reči apostola Pavla da gradimo sa strahom i treptom spasenja, preosvećeni vladika se vernicima obratio besedom. Episkop je istakao da je Hristos ostao poslušan ocu svome do smrti na krstu. Hrišćani treba da ostanu poslušni u svemu zarad sopstvenog spasenja. Primer hrišćanima u svemu treba da ostane Hristos. Šta bi značila za nas reč gradite spasenje? To znači da su hrišćani i rušitelji i graditelji svoga spasenja. Naše je da sve što se u Hristu nalazi zarad našeg spasenja, da u to ugrađujemo svoje misli, srce i dušu i čitav naš život. Strah i trepet treba da nam budu glavni saradnici u našem spasenju. To nije strah onaj fizički, da Gospod hoće da ubije čoveka. Niko nas tako ne voli, niti nas je zavoleo kao Bog. Sa svih strana nas napadaju zli dusi kroz iskušenja i sablazne. Naš pogled može da nas vodi spasenju. Život nam se daje za zidanje naše zgrade spasenja, poručuje episkop Šumadijski gospodin Jovan. Bez straha se ne može ništa čudesno i plemenito izgraditi, podsjetio je vladika na reči svetog Jovana Zlatoustog, a prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. Crkvena opština Lapovska uz blagoslov episkopa Šumadijskog gospodina Jovana i u saradnji sa pokloničkom agencijom eparhije Šumadijske godinama zaredom organizuje poklonička putovanja u srpske manastire i svetinje. Ove jeseni za pokloničko putovanje određen je 7. oktobar, dan kada slavimo svetu prvomučenicu Teklu, prepodobnog Simona Monaha, svetog kralja Vladislava i prepodobnog Davida Srpskog. Odredište putovanja bili su prelepi manastiri severoistočne Srbije, odnosno Braničarske eparhije. Među hodočasnicima bio je skoro ceo sastav crkvenog hora Sveti Jovan Damaskin, koji pri hramu Svete Paraskeve postoji duže od godinu dana i na čijem čelo je dirigentkinja Dejana Banković. Vođa puta bio je protonamesnik Goran Živković. Oko 19 časova autobuse sa duhovno bogatim hodočasnicima vrati u Lapovo, čime je završeno ovo divno pokloničko putovanje, raportira protonamesnik Goran Živković. U 19. nedelju po duhovima sveštenik Sretko Petković, đakon Nedeljko Dikić i parohijan stanova Malih Čelica i Jovanovca pošli su u posetu svetinjama. Prvo su došli u manastir Preradovac, gde su zajedno sa svojim episkopom Šumadijskim gospodinom Jovanom uzeli učešće u zajedničkoj evharističkoj molitvi, pričešćujući se sa svetim darovima. Posle rezanja slavskog kolača svi su pozvani na trpezu ljubavi, sestrinstva ove svete obitelji. Nakon okrepljenja duhovnog, liturgijskog i telesnog, pošli su u manastir Kalenić. Promislom Božim, vladika Jovan je došao i u manastir Kalenić i uzeli su po drugi put arhijerejski blagoslov uz posluženje i srdačan doček sestrinstva. Produžili su u manastirak, gde ih je dočekala mati Teodora. Zatim su posetili manastir Zdenkovac, gde ih je dočekao otac Serafim. Posle razgovora i uz duhovnu pouku, podelivši blagoslove u večernjim satima, napustili su manastir sa željom da se uskoro ponovo vide, javlja đakon Nedeljko Dikić.
Pomiluj mja Bože, po velice milosti Tvoje i po množestvu šedro Tvoj očisti bezakonni i no множества содеяни мною люди. Помышляя ока
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrija srpski gospodin Irinej, načelstvo je u nedelju 19. po duhovima 7. oktobra arhijereskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara, Lazarici u Birningemu. Dva jubileja, 70 godina od osnivanja crkve na opštini Birningem i 50 godina od osvećenja crkve Lazarice u Birningemu, sabrala su se na svetoj liturgiji i mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, preosvećenu gospodu episkope britansko-skandinavskog Dositeja, austrijsko-švajcarskog Andreja i niškog Arsenija iz naše pomesne crkve, kao i više arhijereja i sestrinskih pravoslavnih crkava i veliki broj gostiju. Na svetoj liturgiji su sasluživali i starešina crkve Lazarice, protojerej Stavrofor Nenad Popović, zatim protođakon dr. Damjan Božić iz Beogradske sabane crkve i podjakon Vladimir Jelić, upravnik Patrijašijskog dvora u Beogradu. Podelivši najpre veliku radost zbog molitvenog sabranja i susreta sa našim narodom i braćom iz drugih pomesnih crkava, patrijarh Irine je podsjetio da nas sa Engleskom vezuju mnoga i duga prijateljstva, osvrnuši se ukratko i na istorijat odnosa Srpske pravoslavne crkve sa Anglikanskom crkvom. Službu je izuzetnim pojenjem ukrasila crkveno-pevačka družina Branko iz Niša pod upravom gospodje Sare Cincarević. Svetoj liturgiji je prisustvovao i njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka, gospodin Jovan X, dolazi u posetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi u četvrtak 11. oktobra. Poseta će se odvijati po sledećem rasporedu. Svečana doksologija bit će služena u četvrtak u podne u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla Sabornoj crkvi u Beogradu. U nedelju na praznik pokrova Presvete Bogorodice u Sabornoj crkvi bit će služena sveta patrijarška liturgija sa početkom u 9 sati, koji će služiti njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i sveg istoka gospodin Jovan X i patrijarh srpski gospodin Irinej sa arhijerejima Antiohijske i srpske patrijaršije. Povodom slave Hilandarskog lekarskog društva praznika prepodobnog Simona Monaha, srpskog kralja Stefana Prvovenčanog, njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski Stefan, osveštao je i presekao slavski kolač u nedelju 7. oktobra u prostorijama Hilandarske zadužbine na Dedinju, a potom i čestitao slavu, prenoseći blagoslov svijatejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja. Jerej Vladimir Levićanin održao je kratku besedu, a domaćin slave predsjednik Hilandarskog lekarskog društva, profesor dr. Radislav Šćepanović, pozdravio je sve sabrane. Eparhija Mileševska i manastir Mileševa torževstveno su u punoći proslavili svog molitvenog zastupnika pred prestolom Božijim, svetog kralja Vladislava, 6. i 7. oktobra, titorsku slavu Mileševe i slavu eparhije, radija Mileševe i crkvenog hora iz Prijepolja. Praznično bdenije služili su preosvećeni episkop Kruševački David i bihačko-petrovački Sergije u sasluženje sveštenoslužitelja eparhije Mileševske. Nakon bdenija preosvećeni vladika David održao je u Domu kulture u Prijepolju predavanje na temu Pastirski lik i delo patrijarha Pavla. Domaćin slave preosvećeni vladika Atanasije ordenom Belog anđela prvog stepena odlikovao je episkope Davida, Sergija i Metodija za delatnu ljubav prema našoj svetoj crkvi, a naročito prema manastiru Mileševi u okviru obeležavanja 800 godišnjice postojanja ove svetinje. U manastiru Studenici 7. oktobra proslavljen je spomen prepodobnog Simona Monaha, kralja Stefana Prvovenčanog. Uoči praznika služeno je svenoćno bdenije, a sutradan u nedelju svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Žički gospodin Justin. Povodom petogodišnjice osvećenja i slave sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop Zakonsko-hercegovački gospodin Dimitrije sa sveštenstvom i vernim narodom služili su 7. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U subotu 29. septembra, posle božanske liturgije, po blagoslovu jereja Dušana Mihajlovića, starešine parohije Svetog Nikolaja Žičkog, u sali crkve rođenja presvete bogorodice Antiohijskog patrijarhata, organizovana je dečja likovna radionica na temu Lepota Božijeg sveta. Cilj radionice bio učešće dece na konkursu dečijeg stvaralaštva Lepota Božijeg sveta, koji organizuje Ruska pravoslavna crkva po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Organizator konkursa u Čileu je parohija Svetog Nikolaja Žičkog u sadejstvo Ruskog kulturnog centra u Santiago de Čileu. Radionicu je vodila Nadežda Agapova, likovni umetnik i rukovodilac dečijeg likovnog studija pri ambasadi Ruske federacije u Santiago de Čile. Na početku radionice Nadežda Agapova je prvo objasnila deci i roditeljima pravila konkursa, posle čega su deca izabrala jednu od nekoliko predloženih tema. Zatim im je nadležno objasnila kako da izabranu temu pravilno kompozicijski predstave, kako da lakše nacrtaju potrebne detalje, pravilno pomešaju i nanesu boje na crtež. U sali je vladala stvaralačka atmosfera. Deca raznih uzrasta su burno diskutovala o svojim radovima, davali jedan drugom savete i, što je najvažnije, svi su se maksimalno trudili da što je moguće bolje odgovore na postavljene zadatke i iskažu svoje stvaralačke mogućnosti. Krajem oktobra bit će izabrani najbolji radovi i poslati u Buenos Aires, a najbolji od njih naći će se na poslednoj etapi konkursa u prestonici Rusije, Moskvi.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se u pelene povise.
Bog naš pravedni, ja putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte. Sanđelima i arhanđelima, sanđelima i arhanđelima, uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mariji, Bogu se poklonimo i sa verom molimo. Duhom smirenim, od greha spasenim, duhom smirenim, od greha spasenim.
Kao i uvijek, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u zvaničnoj poseti Svetoj Stolici. On se u Vatikanu sastao sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Franjom. Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, poseta crnogorskog predsjednika Vatikanu je potvrda odličnih odnosa Svete Stolice i Crne Gore. A papa Franja pozvao je katolike u borbu protiv đavola. Đavo je živ i zdrav i radi prekovremeno kako bi potkopao katoličku crkvu, rekao je papa Franja. Papa je zato pozvao svetske katolike na posebnu molitvu u oktobru kako bi ga pobedili. Crkva treba da bude spasena od napada zločudnog velikog tužioca, a u isto vreme mora biti svesnija nego ikad svoje krivice, grešaka i zlostavljanja počinjenih u sadašnjosti i prošlosti, napisao je papa u poruci 29. septembra. Papa Franje je u borbi protiv Sotone zatražio i pomoć arhanđela Svetog Mihajla, koji se u Bibliji nekoliko puta spominje kao vođa anđela koji su izbacili Lucifera iz raja. Od katolika se traži da se u oktobru mole svakodnevno i da zaključe molitvom Svetom Mihajlu, koja je čitana na misama još do 1964. godine. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 9. oktobar po Gregorijanskom, a 26. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!